እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 1-7-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 11 ጥቅምቲ 2018 ወይ ከዓ ባሕቲ ጥቅምቲ 2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ካብ መቐለ መረረት ወለዲ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ዝተኣስሩ ደቆም ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡውን ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ኣፍሪቃ ፀለውቲ ንምዃን ዝገብርኦ ዘለዋ ውድድር ዝምልከቱ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ኣብ ካናዳ ንከንቲባነት ከተማ ቶሮንቶ ዝትወዳደር ዘላ ሕፅቲ ኤርትራዊት ካናዳዊት ዝጥም ተኸውን ንኩሉ ምሳና ከተማ ከምዚ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትውዕሉ? ዕለታዊ ዜና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 2 መዓልትታት ወግዓዊ ዑደት ንምፍፃም ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ኣሎ። ፅባሕ ድማ ንናይ 1 መዓልቲ ዑደት ኣስመራ ክኣቱ እዩ። ከም ምንጭታት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ዝፀንሐ ታሪካዊ ዝምድና ዘሕይል እዩ ክብል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣቶ ፍፁም ኣረጋ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ሓቢሩሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ጆሴፍ ኮንቴ ዕዶቱ ብምቕፃል ፅባሕ ንናይ 1 መዓልቲ ምብፃሕ ኣስመራ ከም ዝኣቱ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ንሱ እውን ብትዊተር ሓቢሩሎም። ኣቶ የማነ ብተወሳኺ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ምትሕግጋዝ ከምኡ ውን ብዛዕባ ንክልቲኦም ዘገድስ ዞባ እውን ኣህጉራውን ጉዳያት ክመያጡ እዮም ኢሉሎም። እቲ ኢጣልያዊ መራሒ መንግስቲ ሎሚ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ከሎ መዘንኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተቐቢልዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ኣብቲ እዋን እቲ ቀታሊ ውጥረት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣኽቲሙ ውዕል ሰላም ካብ ዝፈረም ንድሓር ብምዕራባዊ መራሒ ዝግበር ቀዳማይ ምብፃሕ እዩ ክብል ተዛሪቡ ከም ምንጭ ዜና ኣሶሽትድ ፕሬስ። ኣብ ከተማ ሻሸመኒ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝነበረ ሓደ ምድላው ሰብ ቀቲሎም ድሕሪኡ ቁልቁል ኣፉ ብምስቃልን ካልኦት ኢሰብኣዊ ተግባራት ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ኢድ ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 14 ሰባት ተታሒዞም ክምርመሩ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሊ ኣብ ልዕሊ 6 ሰባት ክሲ ተመስሪቱሎ ክብል ኮማንደር መኮነን ታደሰ ሓላፊ መምርሒ ፖሊስ ኣሸመነ ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ እቶም 6 ክሲ ዝመስረተ ዓቃቢ ሕጊ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎ። እዚ ስጉምቲ ደንጊዩ ንዝብል እውን መጀመርታ ገበን ዝፈፀመ ደሊኻ ሒዝካ መርሚርካ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ግዜ ዝወስድ እዩ ክብል ኮማንደር መኮነን ታደሰ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙኽታር ጀማል ገሊጹሉሎ። ፀረ ሰላም ኣካላት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፅምዎ መጥቃዕቲ መንግስቲ ብህፁፅ ጠጠው የብሎ ክብል ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝተባህለ ውድብ ሓቢሩ። ገበነኛታት ዝተባህሉ እውን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ሓቲትሎ። እቲ ፓርቲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ክልል ቤነሻንጉል ጉሙዝ ከቢድ ብረት ዝዓጠቑ ኣካላት ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሉሎ። ብፍላይ ኣብ ኣባላት ብሄረሰብ ኦሮሞን ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ቅትለትን ናይ ምምዝባል ተግባርን ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሉሎ። በዚ እውን ልዕሊ 100 ሰባት ተቐቲሎም ሓያለ ቆሲሎም ልዕሊ 100,000 ከዓ ተመዛቢሎም ዝበለ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ መንግስቲ ነዚ ጠጠው ንምባል እኹል ስጉምቲ ኣይወሰደን ብምባል ነቒፉሎ። እዚ መጥቃዕቲ ብህፁፅ ደው ይበል ተሓተቲ ድማ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ኢሉሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩና ኣሎ። መንግስቲ ሱዳን ዕላዊ ዋጋ ናይ ሱዳን ፓውንድ ብኣስታት ፍርቂ ምስ ኣውረዶ ብዙሓት ሱዳናውያን መረረቶም የስምዑ ኣለዉ። ነዊሕ ፀንሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እገዳ ቁጠባ ኣብ 2017 እንተተላዕለ እውን ኣብ ምሕዋይ ቁጠባ ሱዳን ብዙሕ ተስፋ ኣየምፀን። ሱዳን ኣብ ዝርዝር መወልቲ ሽብራ ኮይና ቐፂላ ኣላ። ኤድዋርድ ኢራንያን ካብ ካይሮ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
መንግስቲ ሱዳን 28 ፓውንድ ዝነበረ ዋጋ 1 ዶላር ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ 47.5 ፓውንድ ምሰውረዶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዕዳጋ ተኽሊ ውራይ ዕዳጋ ይገብራ ኣለዋ። ኣብዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ዋጋ ሸቐጥ ንሂሩ ዘቕባበ ከዓ ኣስታት 700ታዊ በፂሑ ኣሎ። ሓደ ሸማቲ ንቴሌቭዥን ኣልሑራ ከም ዝገለጾ ብሰንኪ ምንሃር ዋጋ ምግቢ ማይን መድሓኒትን ምግዛእ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ቀድማይ ሚኒስትር ሱዳን ኮይኖም ዝተሸሙ ሞታዝ መውሳ ናይ ሱዳን ፓውንድ ብነፃነት ክንቀሳቀስ መንግስቲ ክፈቅድ እዩ ክብሉ ንፓርላማ ሃገሮም ዝሓለፈ ሰውን ይገሊፆም።
ኣይ ከላም ዓኒኑ ሃዚ ልጅራኣት ሓረረት ዶላር ሃዚ ልጅራኣት ለም ትضፍ
ናይ ሱዳን ፓውንድ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዶላር ብነፃነት እንተተዋግዩ ኣብ ልዕሊ ዋጋ ፓውንድ ዝህልዎ ፅልዋ ንጹር ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ሱዳናዊ ክኢላ ስነ ቁጠባ ኢሳም እስማዕል ብወገኑ እቲ ስጉምቲ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ከተባብዕ እዩ ኢሉ። ማእኸላይን ናይ ንግድን ባንክታት ሱዳን ንኢንቨስተራትን ኣወፈርትን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዕላዊ ክገብሩ እዮም። ግብፃዊ ክኢላ ፖለቲካ ሰይድ ሳዲቅ ንቪኦኤ ኣብዝሃበርእቶ ሱዳን ወታደራታ ካብ የመን ብምስሓባ ብስዑድ ዓረብ ካብ ዝምራሕ ጥምረት ትረኽቦ ዝነበረት ሸርፊ ወፃኢ ምትራፉ ኣብቲ ቁጠባ ተጽዕኖ ከም ዘሕደረ ይገልጽ። ብዙሓት ሱዳናውያን ክኢላታት ቁጠባ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝተነብረ ቁጠባዊ እገዳ ምስተለዓለ እቲ ኢኮኖሚ ክመሓየሽ ዝብል ተስፋ ነይርዎም። ገለ ተዓዘብቲ ሱዳን ካብ ዝርዝር መወልቲ ሽበራ ክሳብ ዘይተለዓለት ኢንቨስተራት ናብቲ ሃገር ንምእታው ኣይደፍሩን እዮም ይብሉ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ከዓ ኣብ ናይ ካርቱም ኣተሓሕዛ ሃይማኖት ይምስረት።
ኡጋንዳ ኣብ ውግእ ፀረ ዕሉል ገበን ክሕግዘኒ እዩ ዝበለቶ መቕረፂ ቪድዮ ካሜራታት ሲሲቲቪ ኣብ መላእ ግዝኣታት ተኽልላ። መንግስቲ እቶም ካሜራታት ንሰላም ህዝቢ ወሒስዮም ክብል ከሎ ንቐፍቲ ግና ኣይፋሉን ንመሰል ብሕትነት ዜጋታት ዝጥሕስ ይብሉ። ናይ ካምፓላ ወኪልና ሓሊማ ኣቱማን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ድማ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ፕረዚደንት ዮሪ ሙሶቨኒ እቶም ዝግጠሙ ካሜራታት ንውከተኛታት ዝፈጥርዎ ዕግርግርን ንፈጠርቲ ራዕድን ኣብ ምቁፅፃር ክሕግዘና እዩ ባህላ እዮም። እቶም ፕረዚደንት ብዛዕባ ፈፀምቲ ገበን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
በዝሒ ህዝቢ ስለ ዘለና መሕቢኢ ትረኽቡ ኣለኹም፣ ኩል ምቅራብ ስለ ዝጐደለና እውን እዩ ተጠቒምኩምሉ ዘለኹም። ተኸዊሎም ይመፁ፣ ተኩሶም ይሃድሙ፣ ብድሕሪኡ ኣይርከቡን።
ፖሊስ ኡጋንዳ 124 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኦም 3300 ካሜራታት ቪድዮ ኣብ መላእቲ ሃገር ክተክል መደብ ኣለዉ። ክፍሊ ርክብ ፖሊስ ኡጋንዳ ባርያም ወስኪ ፌሊክስ ብወገኑ ነቲ ንመሰል ብሕትነት ምግሃስ እዩ ዝብል ነቐፌታ ኣይቅበሎን በለ።
ንኣብያተ ትምህርቲ ኢና ንሕሉ ዘለና፣ ንሆስፒታላት ኢና ንሕሉ ዘለና፣ ንመሓመሲ ከባብታት ኢና ንሕሉ ዘለና፣ ናብ መንበሪ ኣባይቲ ኣይኮናን ነቃወምት ዘለና።
ምትካል እቶም ካሜራታት ኣብ ሓምለ ጀሚሩ ኣሎ። ዛጊድ እኳ 350 ካሜራታት ተኺልና ኣለና ይብል ፖሊስ ኡጋንዳ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩነታት ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀሚል ካሾጊ ዝምርምሩ ኣካላት ኣብ ቱርኪ ከም ዘለዉዎ ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን ቱርኪ እቲ ንወራሲ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማን ከይተረፈ ብምንቃፍ ዝፅሕፍ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣብ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ስዑድያ ተቐቲሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብምትሕሓዝ ወላ እውን ንምስዋር ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ተሓታቲት ስዑድያ ተሓታቲት ምዃና እንተተረጋገፀ እቲ ንወታሃደራዊ ኣፅዋራት በብዓመቱ ንስዑድያ ዝሽየጥ 110 ቢልዮን ዶላር ኣይተቋርፆን እያ ኢሉ ምኽንያቱ ንፋብሪካታት ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ስለ ዝጐድእ ኢሉሎም። ብዝተሓሓዝ ዜና ጋዜጠኛ ስዑድ ዓረብ ንዋሽንግተን ፖስት ዝፅሕፍ ጃማል ካሾጊ ሃንደበት ምስዋሩ ብዓሚቕ ዘተሓሳሰቦ ምዃኑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ሚድያ ኤጀንሲ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ጆን ላሲንግ ኣፍሊጡ። እቲ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ዘጋጠሞ ክሳብ ዝፍለጥ ምስቶም ዝፅዕሩ ዘለዉ መንግስታትን ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝፅንበር እውን ኣፍሊጡሎም። እዚ ኣጋጣሚ ብዘሕዝን ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፕረስ ብደረጃ ዓለም ዝውስኽ ዘሎ ኣካል ስግኣት ኢሉ ንቪኦኤን ካልኦት ትካላትን ዝጥርንፍ ግሎባል ሚድያ ኤጀንሲ ዝመርሕ ጃን ላንሲንግ። ዳይረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣመንዳ በነት ብወገና ምስዋር ጀማል ካሾጊ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዩስኤ ግሎባል ሚድያ ዘለዉ ብፆትናን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ዘሻቅል ይብል ኣላ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ስግኣትን ምክልባትን ኣብ ምውጋድ እውን ዝከኣለና ዓቕምና ክንበርክት ኣለና ኢላ ዳይረክተር ቪኦኤ ኣማንዳ በነት ኣብ መወዳእታ።
ነመስግነካ تولد نزينا زي راديو دمت أمريكا إيو دحر زينا نبزلو مدلات نحن حلف فلما نريو عبيت هنس أتمقالة ويك عبيت ما أسرت مقالة دك أنها سبقا ومثلهم بزيت حسا قباب تتحيزو مناخبلو صدرا بيتو تم أسراتا ماري روم عبت بيت هنس أت ويك عبيت ما أسرتي عبز حلف حامل حرق بارع دحر مفتارو نبينهم عب العلز تفليو لعل سبعة أسرات تحسد سبقا ومثلاتي فتس أمالوني لهم بيروس أطار من محرارن كل التقريب وغنو قدام ببيت فردز تتحزس لزغنا زرزر مبرك بايخ إلنيل الله ملقيت هاتبها توسخ له
أب بيتنس أتمقلة كاب مفارق زحالة فورح حملة جميرو لعل سبعة تهان استحقي أب تبيتنس أت زدفت راح حدقة بارق حاوس عبو كاب كالوت تهان استتفليهم سبعة ومسلم بزدحاسا قباب تتحيزهم يوم زركبو كبليهم قالة كاب توم صدرات هان استيزتزاربو
عانتو خورت نيرقو خزقنا لا تدفعنا نعنا وصال لا تهالنا دك خندعزو يوم نيو لا تهالنا بتعمس خحخحي لخوانا نقر إيه بيتنس أت أب تتام محداري عبتن تقتل اللي حالا في جن تمن قستنت نوع عليه يغير قنيه لوين نقول له بحقك ناوين نقول له دقق ما دعس أول اللودية زيام قوي تقوي وام يوم لا خنام جرا تقوي خنام خم لالو جرا لا أجر لا زمان لا دفقو نسأل أنا أنت أناي دفقنا أتقوي عم دلقو سيل دفقهم وقي عم يسدو عبتن تقتل اللي حالا في ما سرعت يولي لوين نقول له تمن قستي
أما عديو خمس بيو سنسلة تأثيرو قتزال عربية تخلي مكنياتو رعقيو عينار إنات مالتنا بدحريو حدور حلوخان ناي أتو تيلو تعسي نيرو لخلو أخلا ما يدخل كلو صبو دتعين ناس لذغنا تنقمت تخوفي تيام استفهالاقن أنا مسكركو السما أبي إذا الله يلنكو السو أب عصو يبهال تاي عصو لوين ري عصو وأفتم عصوات إذا الله هذي تمانا لثنا تمايثنا انترانا من كريئكا نملس قابين تليو مقابين تحطوتم ما بتي حقيو جبان أنت زي ولهم تفوليهم وتجبان بجواني خقطع تجبان زي ولهم ناس منا تخركب خجل جل حجارو
كان السماء معين خادي بتلي ساتهم توس أتلو ما ببتر إمر بشوا حج أو حج أو حج أو حج أو يوم بلوه تم تهدرت كبر سه ولهم يهم سبهم أسر يقاني أنا حنا لهم ولا دين الرأي الناس خبيديو
فلما أبزنا برسهمون صدراتهم تهنزدي نابت بيت هنس أتنا خدو برحوط راح كرئي وام إيقبر من بارو تزاربهم كابون دحرقنا نمر كابون كامزيت قامون كامزن قلات عنيوم توم صدرات تهنز تزقلتهم أبز بيت هنس أتنا توم تهنزدي بفولي إيدم بشنشل تأسيرو زو عللون إذا حدرلون كونتاتون الليلوم توم صدرام
إذا حاويتو طيب لالي ريو تخاول خوني خطر إن لخدو وإلا حفو بيل إيدي رياني قاوقن خين واقع وإلا خنا همو أيخا حكمك أيك زعمز عيلة تسفا خي هوقن دفئهم يوم لأتوقون إذا فقوم مدفأني لأي مدفأ أدو مدفع خاو مسك اللوزي اختمع التأي خيدا نيرا قاوقن نفسي مكتو طار أويني يخد خي خالي قاريو أفتم رتيبة تعاتيو تمن لأتوا معالتني أوميو تمن عاتي أيو لالو قنيهم تخوينا ميليو تبين عاتقهم متقن خليت قاتل اللهم حما خامنا عسائيهم إليا تايلخ قاتلاوي للنتباليس
تفتح اللهم يو هذي لاسي صريات نيرو أو إشانو النسو تفتح اللهم يو حادش قرزي نيروهم كالاين قرون اتدو قع نيروهم ما يكحصو خلو اتسنسلة سلالمالكم لمن تايبسهمهم لمن تايلهم يقطقط وام نورو زيون حاده في تحته غيرو هذا اللي خي وقوم زي اللي سمعنا ندقنا تخنا منم لو طيله منم تغير لو طس لا زيله بقى اب شجر يمدركو تغورا نغير يبل هاي طيب اولاد حنا ديهم انينا روينا ان تاثيرنا للذي اتضرب زي اكواس بدحرينا تاي خمس غورم زغون ام نعنا لي حنديو نساتهم ايدم زلو سلات تايك حندلهم خيم امنت يبلي
لاركا تقارفك حطين حطين ناجدي امته لاركا صبو مسلي ترخو لها مهنينو سب كان ييسر مبر سب ايسر سب تودي لاب عدها ديمقراسي بوقي ييسر بوقي يفرد اتخام قالو ميسر قل لمنتاي تولادنا دسيلو وي متين يخيد انا بعلي هندي ما عندي كركون في ما اوني رحمه تخلو خلت عن ثلاثه بعت عام بعد شكر الله في الحمامه لاتني هذه اتسي سلازي بديمقراسي غيرو كسر الله ولارك من اسي ندي صحن غو اب غزي من اسنت كاكو زي بدل لي باس كنيتات لي غاطو ما يل من اسي كل شيء على الجاج اقعيت كاحد سكن بل الخامس غير كان مسكح خامسا حماي
اذا صقم كفتاح بتدغاغامي ان زملكتو اكل ترعانا قريبنا من لاش كنا ايرخبنا نيلم ني اكاد صراحه تي بيت هنصت ابز غداي تميتو كنا حاتم فتينا غنا اب مقله كم زيلو بسلك حبيروم لاين من لاش نمحتات دما انا بيرو صتان من محدار تگراي كيدنا دايركتور دايركتوريت ركبز بي اتش بيرو ايت هاف تايم السلام اذا غداي غنا اب كيد فرد زركب مخانو زرزر مبرهي كم زي هبو تزاري ቀሪቦም
ናይ ዞም ታነስቲ ቤተሰብኩም ዘሎ ጥርዓን ከም ዘቕርቡ ሓበሬታ ኣለኒ ሕዚ እቲ ጥርዓን ምብግስ እዩ ያው ከምቲ ዝተባሃለ ሓደሓደ ነገራት ፍቲ ማእኸል የከጥመምሎ ፀገም ይበፅሖምሎ ይውደለሎ ዝብል እቲ መልዕል እዩ ብጭቡጥ ግን ሕዚ እቲ ጉዳይ ብሕጊ ዝተተሓዘ ምስ ምዃኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ብፖሊስ እውን ምፅራይ እናተገበረሉ ኣብ መዓሉኡ ዘይወዓለ ዘይተደምደመ ፈፀምታ ዘይረኸበ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሕዚ ብዛዕቡ ዝርዝረ ነገራት ከምዚ ተገይሩ እዩ ኣይተገበረኒ ኢልና ክንዛረብ ብናይ ሃገርና ሕጉ ኣይፍቀድን በቲ ኣዋጅ 590 ዝባር 2000
ኣተሓዛ ቶም ተሃነስቲ ንቢሮኹም ዝምልከት ብምዃኑ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ምላሽ ክኢልና ሓቲትና እዮም
ብዛዕባ እዞም ተጠርጠርቲ ንዘራረብ እንተልና ኮይና በቲ በለበቲ ነቲ ጉዳይ ክፀልዎ እዩ ነቲ ናይ ፍርዲ ክኢሉ ክፀልዎ እዩ ስለዚ ኣብ ድምረ ተሓዛ ተሃነስቲ እንታይ ይመስል ዝብል ክንዘራረብ ንኽእል ኢና
ንበይኖም ናይቶም ሰባት እዮም ጥራሕ
ናይዚኦም ጥራሕ እንተኮይኑ ግን ተመሊስና ናብቲ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ሕጊ ጥሒስናስ ሕግ ዘይፈቅዶ መረዳእታ ኢና ክንህብ ማለት እዩ
ስድራ እቶም ተሃነዝቲ ጉዳዮም ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ከም ዘብፅሕዎ እዮም ተዛሪቦም ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ላዕለዋይ በዓል ሞያ ምርመራ ኣይተ ዮናስ ሚዛን እዮም እቲ ጉዳይ ይከታተልዎ ዘለዉ
ጥርዓን ለቕረቡ ወለዲ ናይቶም ተሃነዝቲ 12 ሰባት እዮም ይኹን እምበር እቶም ተኣሲሮም ትበሃሉ ዘለዉ ሰባት ልዕሉዩ እዮም ክሳብ ሰብዓ ዝኾኑ ዝብል ጥርዓን ይቐርዩ ብመሰረት ምስ ተወሰኑ ኣብቲ ምህናፅ ዘለዉ ሰባት ቃሎም ክንቕበል ሞኪርና ኣለና ምስ ምልከቶም ኣካላት እውን ኣብ ምርዳእ ፅሕና ኣለና ወይ ከይዲ እቲ ምርመራ እዚ ዘርእየና ከይዲ ውሳነ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኣብ ሰሙ እዚ ከባቢ ክወሃብ እዩ ዝብል ግምት ኣለና
ንራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ቀኒልና ሙልጌታ ዘቕፅል ፀብጻብና ከዓ ዋሽንተንን ቤጂን ኣብ ኣፍሪቃ ሓየልቲ ቁጠባዊ ፀለውትን ምዃን ይቀዳድማ ኣለዋ ቻይና ኣብ ህንፀት ትሕተ ቅርፂ ተሃጉር ቢልዮናት ዶላራት ኣዋፊራ እያ ኣሜሪካ ንድሕሪት ተሪፋላ ዝብሉ እውን ኣለው ያሱስሜህ ኦኒ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ወናኒት ስሉጥ ቁጠባዊ ዕቤት ዝኾነ ሃገራት ዘሎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንዓይኒ ኢንቨስተራት ዓለምና ማሪኻ ኣላ ብሕልፊ ነታ ንመንገዲ ባቡር ኬንያ ማዳራካ ኤክስፕረስ ሓዊሱ ኣብ ኣፍሪካ ቢልዮናት ዶላራት ዘፍሰሰ ቻይና ሓላፊ ቪኦኤ ጨንፈር ቤጂንግ ዊልያም ኣይዲ ከምዚ ይብል
ቻይና ንናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕብየት ንኽትብለፀሉ ትፍትን ኣላ
ብዘይካዚ ቻይና 1 ትሪልዮን ዶላር ዝበጀተትሉን መቐነትን መንገድን ዝብል ውጥና ኣብ 70 ሃገራት መንገዲ ባቡር ወደባት ጽርግያን ካልኦት ገዘፍቲ ፕሮጀክታትን ንኽትሰርሕ መዲባ ኣላ ንቐፍቲ ግና ቻይና ንሃገራት ኣፍሪካ ናብ መጻወርያ ዕዳ ትእትወና ኣላ ድሓር ናብ ዘይኸፍልኦ ጾርያ ትእትወን ዘላ ይብሉ ሓደ ካብዞም ነቐፍቲ እዚኦም ዳይረክተር ዩስኤኣይዲ ማርክ ግሪን እዮም
They build dependency. So the choice is self-reliance versus almost servitude. What they do are...
ጽግዕተኝነት እዮም ዘማዕብሉ ዘለዉ። እቶም ኣማራጺታት ርእስኻ ምኽኣል ወይ ጊላዶ ትኸውን ዝብል እዩ። እቲ ንሳቶም ይገብርዎ ዘለዉ ምልቃሕ እዩ። ድሓር ዘይዋፅን መኽሰርን ዕዳ ምቑላል እዩ።
ማርክ ግሪን ኣብ ዘረብኦም ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ግና ቻይናውያን ንገለ መሰላትን ክብርታትን ከኽብሩ እዩ። ከምኡ እውን መናግርትናን ማዕረ መሻርክትናን ንክኾን እዩ ኢሎም ቻይና ነቲ ዝቐርበላ ንቐፌታ ትነጽጎ ብዛዕባ ዕብየት ኢና ንዘራረብ ዘለና እውን ትብል ዊልያም ኣይዲ ከምዚ በለ
They do, you know, make the argument that there's no political strings attached, that we're not going to ask you change...
ቻይናውያን ቅድመ ኩነታት ኣይነቐምጠሎምን እዮም ዝብሉ ስርዓተ ፖለቲካኹም ኣስተኻኽሉ ወይ ከዓ ናይና ክብርታት ተግብሩ ኢልና ኣይንሓቶምን ባህሊት እያ ቻይና እንተኾነ ቻይና ሓደ መዓልቲ ነቲ ዝነደቐቶ ጽምዶ ምስ ካልኦት ሃገራት ገለ ነገር ክተሓተሉ እያ ሓደ መዓልቲ ኣርእስቲ ክኾንን ነተን ሃገራት ካብዚ ከይትሓልፋ ትብለሉ ግዜ ክመጽእ እዩ
ካልኦት ተንተንቲ ብወገኖም ነገረ ቻይና ስግር ክሙር ዕዳ ዝኸይድ እውን እዩ ባህልቲ እዮም መሳርሕትና ሳሌም ሰላሙን ከምዚ ትብል
What China is doing is also enabling corruption in these countries where the African
ስራሕ ቻይና ኣብዘን ተቐበልቲ ገንዘባ ዝኾነ ሃገራት ብልሽውና የተባብዑ ዘሎ ትብል ንሳ መራሕቲ ኣፍሪካ ብድሕሪ ሕጓ ይወዓዓሉ ብድሕሪ ሕጓ ገንዘብ ሽጉጡ ግልፂ ዘይኮነ ርክብ ንኽፈጥሩ እዮም ይደፍእዎም ዘለዉ ትብል ሓገግቲ ኣሜሪካ እንተኾኑ ነቲ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ተማዕብሎ ዘሎ ጽልዋ ንምብዳህ ዘኽእል ዝበልዎ ሕጊ ኣጽዲቖም ኣለው ቢውልድ ኣክት ይብልዎ
እዚ ሕግዚ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝያዳ ኢንቨስት ንኽትገብርን ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ንዘጋጠማ ውግእ ንምስዓርን ክሕግዛ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስርዑ መደብና መንእስያት ክንሓልፍ ኢና። ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ካናዳ ትወዳደር ኣላ። ኣብዚ ናይ 2018 ምርጫ ከንቲባ 35 ተወዳደርቲ ቀሪቦም እንተነበሩ እኳ ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዝርኡት ውድድር 4 ተወዳደርቲ ተሪፎም ኣለው። ሳሮን ሓንቲ ካብዞም 4 እያ። ሳሮን ብዛዕባ እዚ ምርጫ ከተማ ተካይዶ ዘላ ወፍርን ኣብ ሞያ ሕጊ ዘለዋ ተመክሮን ብዝምልከት ውን ተኺዳኒ ኣዘራሪባት ኣላ።
ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ትወዳደር ኣላ። ኣብዚ ናይ 2018 ምርጫ 35 ተወዳደርቲ ቀሪቦም እንተነበሩ ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር 4 ተወዳደርቲ ተሪፎም ኣለው። ሳሮን ድማ ሓንቲ ካብዞም ናይ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር ዝበፅሑ ተወዳደርቲ ንምዃን በቂዓ ኣላ። ጓል 31 ዓመት ሳሮን በዓልቲ ሞያ ሕጊ እያ። ሳሮን ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ዓሌታዊ ብዙሕነት ትነጥፍ ምንባራ ከም ውፅኢቱ ድማ ጓል 15 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ሬድዮ ብምኽፋት ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ጎነፅ ንምጥፋእ ብዘካየደቶ ኣበር ንናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ረኺባ ንምዝርራብ ዕድል ረኺባ ነይራ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦትዋ ድማ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኣፍሪካውያንን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ንጥፈታት ክህሉ ዝተቓለሰት መንእሰይ እያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ሕጊ ትካል ብምምስራት ትሰርሕ ኣላ። ነዚ ናይ 2018 ከንቲባ ቶሮንቶ ንምዃን ዝካየድ ምርጫ ንኽትሳተፍ ዝደረኻ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
We have so many young people in Toronto. They need to see change. They need to see an opportunity to lead. So I know
Toronto ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመጹ ብዝሒ ዘለዎ መንእሰያት ኣለው። እዞም መንእሰያት ንለውጥን ምስኡ ዝመጹ ዕድላት መሪሕነትን ክርእዩ ክኽእሉ ኣለዎም። ስለዚ ኣነ ኣብዚ ውድድር ክዕወት ኢለ ዝኣምን። እዚ ለውጥ ድማ ንከተማ ቶሮንቶ የድልያ እዩ። ብተወሳኺ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ካናዳዊት ከንቲባ ቶሮንቶ ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ እደሊ እየ። ነበርቲ ከተማ ቶሮንቶ ለውጢ የድልዮም ኣሎ ኢልክ ተኣምን እንተ ኮንኪ ንስኺ ከንቲባታ ከተማ ኮንኪ እንተተመሪፅኪ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከተተኣታትዊ ኢኽ ንዝብል ስዒቡ ዘቕረብኩሉ ሕቶ ሳሮን ናይ መጀመርያ ስጉምተይ ነቲ ኣብቲ ከተማ ዝርከብ መንእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣር እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዓብዪ ወፍሪ ናይ ምካያድ ውጥን ኣለኒ። ተወሳኺ ዕድላት ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ምስፋሕ ክሰርሐ ኣብዚ ዓመት ኣብታ ከተማ ንዝተረዓየ ልዑል ቁፅሪ ገበናት ድማ ክጎድል ክሰርሐ ክትብል መደባታ ትገልጽ። ኣብዚ ጥቅምቲ 22 ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ቶሮንቶ ካብ ዝወዳደሩ ዘለዉ 4 ሕፁያት ፍሉይ ድሕረ ባይታ ዘለዋ ሳሮን እያ። ከም ካብ ስደተኛ ስድራ ቤት ዝመፀት ምዃና ከም ጓል ኣንስተይትን ካልእ ምስ መወዳድርታ ዝፈለያ ረቋሒታትን ዝገጠመቶ ብድሆታትን እንታይ ይመስል ንዝብል ሳሮን ከምዚ ትብል።
I've broken many barriers to be even in the mayor race and to be in the top 4. So it, you know, in Toronto we've done
ብርግጽ ብጣዕሚ ብዙሕ ማሕለኻታት በቲኸ ኣብቲ ውድድር ንምስታፍን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዙርቲ ውድድር ንምብፃሕን ብዘይካቲ ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይት ብምዃነይ ብዕድመ ዝነኣስኩ ተወዳዳሪት እውን እየ። ቶሮንቶ ድማ ንዝሓለፈ ኣስታት 100 ዓመታት ጸሊም ከንቲባ መሪፃ ኣይትፈለጥን። ስለዝኾነ ድማ ብፍላይ ቶም ቀንዲ ዝበሃሉ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ከኣምንዎ የጸግሞም እዩ። እዚ ዓብዪ ብድሆ እዩ። ኣብዚ ምብፅሒ እውን ከኣምንዎ ዝጽገሙ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ብድሆ ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባት እዩ። እንተኾነ እቲ ለውጢ ተዓዚቦም ኣተሓሳስቦም ዝቕይሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣለዉ። ኣብ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር በጺሒ ኣለኹ። ኣብ 4 ክትዓት እውን ተዓዊት እየ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነበርቲ ቶሮንቶ ጥራይ ዘይኮነ ዓለም እውን ነቲ ኣብ ቶሮንቶ ዝተኣታቶ ዘሎ ለውጢ ትኩረት ክትህቦ ኣለዋ። ሳሮን ኣብ 2014 ዝመስረተቶ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ትካል ኣብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ነበርቲ እቲ ኸባቢ ዝነብሩሉ ኸባቢ እዩ። ንሳ ነዚ ትካል ክትምስርት ከላ ካብቲ እትሰርሐሉ ዝነበረት ዓብዪ ትካል ብምውፃእ እዩ። ኣብዚ ትካል ዝውሃብ ኣገልግሎትን ዘይከምቲ ዝርከበሉ ኸባቢ ብዙሓት ዋግኡ ዝኽእልዎ ኣይኮነን። እንተኾነ ብዙሕ ጉዳያት ብነፃ ኣገልግሎት ከም ትሕብ ትገልጽ። ንትካላ ኣብቲ ቦታ መምስራታ ብምኽንያት ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ብርግጽ ንፖለቲካዊ ምኽንያት እዩ ንትካለይ ኣብቲ ቦታ መስሪት እዮ ትብል።
I started my career when I was a lawyer on Bay Street, which is, you know, downtown at a major corporate firm, but I decided that I had to go back to the
ናይ ሕጊ ሞያይ ኣብቲ ዓበይቲ ዝበሃል ናይታ ከተማ ትካላት የጀሚሩ እዩ። እንተኾነ ናብቲ ዝዓበኸሉ ኸባቢ ዝተመለስኩሉ ምኽንያት ድሕረ ባይትኻ ብዘየገድስ ዓበይቲ ነገራት ክስራሕ ከም ዝከኣል ንምርኣዩ። ብተወሳኺ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣሉታዊ ኣረኣያ ካብ ዘለዎ ቦታ መጺኦም እውታት ምስዝኾኑ ብኸመይ ካብቲ ቦታ ይወፁ እምበር ተመሊሶም ነቲ ቦታ የገልግሉ ኣይሓስቡን እዮም። ኣነ ግን ከምዚ ዓይነት ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ንምርኣይ መልእኽቲ ንምሕላፍን እየ ነዚ ውሳነ ወሲደ። ኣብ መወዳእታ ንስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ውን ንመንእሰያት ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበክ ምስ በልኳ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣሕሊፋ ኣላ። ብርግጽ ብዙሕ ብድሆታት ኣለና፣ ግን ከዓ ክንዕወትን ክንገጥሞን ይከኣል እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ሓድነት የድልየና እዩ። ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ዓዲ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ለኸ ደረጃ ሓድነት የድልየና እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሓደ ፍጻሜ ምስ ዘጋጥም ርክብ እንተጸኒሑ ንምዕውዋቱ ኣይንጽገምን ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንበይንና ብድሆታትና ክንገጥሞ የብልናን። ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ ብዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ንዓና ዓብዪ ፍጻመ ዝሓዘ ዓመት እዩ።
ዓወት ንምመይልኪ የቐኒየለይ ሳሮን
ንዩ ይዕኒለ
ትከታተልዎ ፀናሕኹም መደብ መንእስያት እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ንዊንታን ንሰሮንን ኣዝየ የመስግንን። 31 ዓመት ዝዕድሚኣ ኤርትራዊት ካናዳዊት በዓልቲ ሞያ ሕጊ ሳሮን ገብረስላሴ ሓንቲ ካብቶም ድሕሪ እቲ 35 ዝኾኑ ዝተወዳደሩሉ ምፅራይ ዝተረፉ 4 ሕፁያት ንኸንቲባነት ከተማ ቶሮንቶ ካናዳ እያ ኮይና ዘላ። ውፅኢቱ እንተኸታቲልና ዝተረኽበ ምዕባለ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም። መጀመርያ ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ ዶክተር ገብረፅዮን ከምኡ ድማ ተጋዳላይ ዶክተር ኣርከበ ኣቑባይ ንምድረ ፅዮን ትግራይ ጥራይ ይስርሑልና። ታንኪ ዩ።
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ እቲ ዘገርም መደብኩም ካብ ሰማዒ ናብ ተሳታፊ ከም ዝሰግር ገይሩ ንሱ ከዓ ሓደ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ዶክተር ኣብ ከባቢ መረብ ክገብሮ ዝደሊ ዘለዉ ናይ ሰላም ትካል ዶ ገለ ዝብል መደብ ዘገርም ናቶም ኣይኮነን። እታ ሳልሰይቶም ምስኦም ዘላ እያ ሚርያም ሆላንዳዊት። እዛ ሰብ እዚኣስ ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ትሰርሕ ሰብ እያ ኖ። ስለዚ እቶም ክልተ ዶክተራት ዘቕረቦ መደብ ወይ ዝሓሰብዎ ሓሳብ ክሰርሕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ነገር ኣብ ህዋ ኣይኮነን ክስራሕ ኣብ መሬት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ዘገርም ዘደንፁ ክትሓስቦውን ዘይትኽእል ነገራት እዩ። ምክንያቱ እዚኣስ ኣብ ርእሴና ብዝበደለቶ ነገር ረክትሓቲ ዝግባእ ሰብ ዳ እምበር ብዛዕባ ሰላም ዘይትሰርሕ ሰብ ብዛዕባ ትካል ሰላም ክትሓስብ ኢልካብኡ ምእታዋ ነቲ ሶም ዝሓሰብዎ ሓሳብ ኣብ መሬት ንኸይትግበር ዝዕንቂ ፅኒሞት ከማክብለኩም ኢሎ ይቐኒለይ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹልና ኢኹም። ቁርቢ ሓፃር ቃላ ብሙዚቃ ክፈናወኩም እየ። ቨሮኒካ ሰሎሞን ራህዋ ክመፅ እዩ ናበለቲ ፃወታ ደርፊ እየ ምን ያፍ ወርቄ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.